слухаєте подкаст Громадського радіо.
Бойові дії в Нагірному Карабаху. Що відбувається між Вірменією та Азербайджаном, аналізує Ілля Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього. Азербайджан стверджує, що його військові позиції та мирні населені пункти були обстріляні вірменами з Карабаху. А навіщо це вірменам, якщо от виходити з цієї позиції влади Азербайджану?
Ну, ви задаєте питання, виходячи з того, що це факт, а ми не знаємо.
Так, я тому і обумовив, що виходячи з позиції влади Азербайджану. Не факт.
Тобто, тому тут складно сказати, ну, навіщо. Тобто, тут на тих ділянках лінії розмежування дуже часто відбувалися обстріли. Сторони час від часу здійснювали артилерійські обстріли позиції один одного. Чи був обстріл тоді, в той день, невідомо. Перевірити це, ну, практично неможливо. І залишається лише, ну, або вірити в це, або ні. Тобто тут вже на розсуд людей. Тобто залишається лише фактом те, що, ну, мені здається, на мою думку, що все-таки, ну, Азербайджан кілька місяців готувався до цього наступу, тому що дуже великий масштабний військовий маневр, тому що вони розпочали наступ по всій лінії фронту. Ну, це дуже серйозні такі бойові дії. Я думаю, що до цього вони готувалися. Чи був артилерійський обстріл, яким вони скористалися як приводом? Ну, це відкрите питання. Я не можу вам відповісти, тому що, ну, це, як я сказав, дуже складно таку інформацію перевірити в умовах інформаційно-психологічного супроводу, який сторони використовують для, ну, при веденні бойових дій один проти одного.
Угу. А де ви черпаєте новини про те, що відбувається зараз навколо Нагірного Карабаху?
Ну, дивіться, я, в принципі, ну, читаю, по-перше, це телеграм-канал вірменський, так і азербайджанський. По-друге, це Твіттер, ну, і Фейсбук, тобто соцмережі теж, якби, провірменські, проазербайджанські, плюс їхні новини, ну, новинні стрічки. Є, ну, є, в принципі, знову таки, і вірменські, і азербайджанські сайти російською мовою, там є не російською, ну, як правило, в них є російськомовна версія, тому, в принципі, можна там, ну, можна і не її лише читати, але просто Google Translate, якщо читати оригінал, він буває, перекладає не дуже добре. Хоча, насправді, можливо, це не так важливо, оскільки там прям деякі нюанси, ну, не є важливими. Прям так. Значить, і, ну, і офіційні сайти офіційних установ, тобто Міноборони, наприклад, Азербайджану, Вірменії, я вчора з 8 ранку сидів на обох сайтах і дивився, вони оновлювали інформацію, ну, щогодини.
Угу. От, виходячи з того, що кожна сторона трактує події по-своєму, які факти ви могли би викристалізувати?
Ну, от те, що, ну, власне, з того всього, що було, я можу сказати, що, ну, власне, по втратах нічого практично не відомо. Єдине, що підтвердилося, це, ну, те, що більш-менш обидві сторони підтвердили, це Азербайджан втратив два танки, Т-72, два ВМП. Не зрозуміло, скільки вони втратили військовослужбовців, оскільки вони не говорили ні про які цифри. Вірменія каже про біля 200, але, ну, я ж кажу, це їхня версія, не зрозуміло. Міноборони Вірменії підтвердило, що вони втратили 31 військовослужбовця. Знову таки, Міноборони Азербайджану каже про значні втрати вірменських сил, не називає цифру, тобто, тому тут, в принципі, все, що нам залишається, це, ну, брати от хоча б цифру Міноборони Вірменії, вона підтверджена офіційно. Навіть вони виставляли список загиблих, тобто, ну, прізвище, ім'я по батькові, там, ну, і так далі. Власне, і вся інша інформація про там втрати безпілотників. Вірмени кажуть, що вони ледь не 30 збили безпілотників азербайджанських, ну, турецького виробництва в основному, теж не зрозуміло. Ну, і інформація щодо захоплення територіальних територій певних, тому що вчора азербайджанці повідомляли, що вони захопили десь близько 6 населених пунктів в південних районах Нагірного Карабаху, в прилеглих до Азербайджану районах Нагірного Карабаху, тобто одразу там це Тер-Агдамський район. Знову таки, ну, інформація невідома. Тобто говорити це про як про факт не можна. Тобто ми не знаємо, чи це було насправді, чи це відбувалося віртуально. І насправді там ніяких територіальних змін не було. Тобто з усього цього, з усієї цієї інформації можна підтвердити лише те, що по суті визнавали сторони на рівні Міноборони, офіційних структур. Все інше це, ну, на жаль, йде в розряд інформації односторонньої або заангажованої, тому що просто неможливо перевірити це через сторонні треті сторони, бо їх там просто немає.
Ви написали про те, що схильні вважати, що ескалація – це справа рук Туреччини, що це частина її геостратегії в цьому регіоні. Чому ви так вважаєте?
Ну, я дійшов такого висновку, тому що, по-перше, як я сказав, мені здається, такий військовий маневр готувався певний час. Тобто це було заплановано раніше, заздалегідь. По-друге, ну, турецькі журналісти вже, ну, ще до початку наступу вже були, ну, вже певні репортажі робили з місця подій. Ну, для мене це свідчить про те, що вони, можливо, знали про те, що відбувається, ви готові до цього, розгорнули всю техніку, там все, що потрібно для того, щоб швидко передавати дані, робити сюжети і, власне, включатися з місця події. Тобто я думаю, що це було узгоджено з Туреччиною. Ну, зрозуміло, було б дивно, якби Азербайджан не узгоджував свої дії проти Вірменії з Туреччиною, оскільки Туреччина є головним союзником Азербайджану вже багато, десятків років, тому, в принципі, тут зрозуміло. І, власне, ну, заяви Туреччини, турецької сторони, які дуже оперативно і швидко прозвучали на підтримку Азербайджану, теж мені переконали мене в тому, що, можливо, це все було заздалегідь узгоджено і заплановано. Тобто я не вірю в те, що це, ну, такі великі бойові дії, такий масштабний, ну, як вони його називають, такі масштабні наступальні дії просто так от вирішили запустити після обстрілу, от просто, а давайте запустимо там. Тобто це не відбувається так швидко. Це дуже серйозно, і до цього треба готуватися. І плюс я десь з травня читав і чув інформацію різну, з різних джерел, вона була не підтверджена, але там різні там інформаційні ресурси, в тому числі міжнародні, писали про вірогідність ескалації на цьому напрямку, що, мовляв, Туреччина, Азербайджан до чогось готується, що і Вірменія готується до якоїсь оборони, щось таке. Тут, ну, не було зрозуміло остаточно, але ці новини, ця інформація, вона циркулювала в інформаційному просторі, в медійному просторі, ну, вже кілька місяців точно. І влітку, особливо влітку, коли були навчання Туреччини і Азербайджану, військові навчання в регіоні Нахічевань, де, до речі, там і залишилися обмежений контингент турецьких військ і їхня військова техніка. Через що зараз, наприклад, чимало аналітиків схиляються до того, що є вірогідність власне втручання Туреччини в цей конфлікт, пряме військове втручання, якщо щось піде не так.
Алієв зателефонував Ердогану, Пашинян зателефонував Путіну і Макрону, Лавров зателефонував Чавушоглу і потім в Баку, теж ви пишете. Яка роль Росії, чого хоче Москва?
Я думаю, що Росія зараз займає вичікувальну позицію, оскільки їм потрібно сформулювати свої, власне, наступні свої дії. Для них це, я не думаю, що для них це було повною несподіванкою. Я все-таки схиляюся до того, що Москва могла прознати про те, що до чогось, що відбувається. Інша справа, що зараз, по суті, для Росії це виклик, оскільки їм бойові дії на Кавказі не потрібні на даний момент. Вони розпорошені по світу, в них зараз ресурси сконцентровані на інших напрямках. Це в основному близькосхідні процеси, лівійські, сирійські, які для них є дуже важливими з погляду глобальної геополітики. Ну і Україна, і Білорусь. Кавказ, він ще більше розфокусовує їхню увагу і, відповідно, розпилює її і відволікає від тих процесів, які вони для себе вважають більш важливими. І плюс є момент, пов'язаний з тим, що Росія буде дивитися на реакцію Туреччини і формулювати свою Зараз, поки Туреччина напряму не втручається в конфлікт, я думаю, що і Росія не буде втручатися. Взагалі було дуже симптоматично і така цікава реакція Росії, оскільки вони не одразу відреагували. МЗС, там була така трохи сповільнена реакція, і не Путін подзвонив в Вірменію, а саме вірмени подзвонили в Кремль. Це теж дуже, дуже цікавий момент. Президент Росії, взагалі російські посадовці в Єреван не поспішали дзвонити. Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони з підозрою, скажімо так, ставляться до Нікола Пашиняна з самого моменту його приходу до влади, бо він не є однозначно проросійським, і вони досі вважають, що він такий, не прямо 100% їхній кандидат. Я думаю, що це така реакція, що, мовляв, от дзвонити нам, вона з цим і пов'язана. Але я думаю, що Росія просто ще буде брати, тобто вони будуть дивитися за тим, наскільки Туреччина залучена в цей конфлікт і наскільки вона має намір в нього втручатися перед тим, як формулювати свою позицію, бо зрозуміло, вони не хочуть ескалації. Вчора їхня заява була доволі різка в цьому.
Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.